selamat pagi bagi teman-teman yang pendengar yang kebetulan dengarnya lagi di pagi hari. Selamat siang buat teman-teman yang kebetulan dengarnya lagi di suasana siang. Oke, selamat pagi buat teman-teman semua yang kebetulan mungkin dengarnya lagi di suasana pagi. Karena kebetulan kita hari ini recordnya
pagi hari.
Di pagi hari jam 9.30. Kembali lagi di postingan podcast obrolan ringan. Dan hari ini adalah episode keempat. Buat pendengar setia kita yang udah balik lagi ke podcast kita, kita mau bilang makasih banyak.
Ya, makasih banyak.
Udah dukung dan support terus podcast kita. Bagi kamu yang baru mampir di podcast kita, aku mau bilang selamat datang di postingan. Semoga kamu suka dengan episode-episode kita dan konten-konten kita, dan balik lagi ke episode terus di minggu-minggu depan.
Jangan lupa subscribe kita dimanapun.
Yay. Ada di Anchor, ada di Google Podcast, ada di Spotify, ada di Spoon,
ada juga di SoundCloud.
Oke. Hari ini kita
kedatangan
tamu. Biasanya kita cuma ngobrol berdua, aku sama Gary. Hari ini kita kedatangan tamu dari pemuda Pontianak. Ya, luar biasa ya, Gary. Boleh kenalin diri dulu, Kak?
Halo, aku Tina. Aku dari Pontianak.
Yay.
Okay. Jadi sebenarnya episode ini nih kita di-provide sama Kak Tina secara langsung.
Iya.
Kak Tina yang mengajukan pengen ngomong dan kita kasih ruang, kita kasih waktu, dan kita juga langsung idenya dari Kak Tina. Mm-hmm. Jadi hari ini kita bakal ngomongin apa, kamu?
Kak Tina aja yang ngejelasin.
Oke, boleh.
Oke. Hari ini aku pengen tapi sebelumnya terima kasih buat teman-teman, buat Gary, buat Mama. Udah ngasih nih kesempatan buat aku
manjat sosial.
numpang tenar ya kan di podcastnya mereka. Aku tuh pengen ngebahas tentang body shaming. Body shaming. Yai.
Kenapa sih Kak Tina kepengen kita ngebahas tentang body shaming?
Sebenarnya ini nih udah lama pengen aku bahas. Tapi karena baru-baru ini berita tentang body shaming lagi naik kan, lagi booming tuh.
Iya,
jadi ini adalah kesempatan emas untuk aku nih keluarin unek-unek. Permasalahan yang aku hadapi di sosial media. Gila, secara sekarang sosial media, guys.
Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, Kak ya?
Iya.
Iya. Jadi nanti pengalaman pribadinya tentang apa dan seburuk apa gitu kan kita akan ceritain di belakang.
Iya. Seburuk gitu. Mantan meninggalkan saya.
Waduh.
Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu body shaming, kita di sini akan ngobrolin tentang itu.
Iya.
Kenapa ada body shaming, terus apa penyebabnya, bagaimana dampaknya terhadap pelaku, dan hukum-hukum yang mengaturnya, segala macam akan kita ceritakan di podcast ini. Selamat mendengarkan. Nah, kalau menurut kamu, Ger, menurut kamu apa sih yang kamu pahami tentang body shaming?
Kalau sepengetahuan aku, sesuai dengan kata-katanya body shaming, jadi menurut aku body shaming adalah suatu tindakan ketika kita melakukan penghinaan.
Penghinaan
akan fisik
seseorang,
fisiknya ya? Seseorang. Jadi misalkan kita ngomong, "Ih, kamu kok gendutan?" Itu mungkin terdengarnya tidak seperti satu hinaan, tapi bagi yang mendengarkan itu mungkin saja menjadi satu hinaan. Dibilang, "Waduh, ternyata dietku gagal. Waduh, ternyata badanku begini. Oh, emangnya aku segendut itu ya?"
Nah, gitu. Iya, jadi kayak kepikiran terus ya. Tertekan gitu.
Betul. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana?
Ya, sama aja sih sebenarnya.
Apakah memiliki definisi lain atau mungkin istilah-istilah lain gitu?
Enggak, kalau sama aja sebenarnya body kan badan ya. Shame itu katanya, shaming itu berasal dari kata shame, malu, kehinaan, segala macam. Jadi itu adalah perilaku buruk yang orang lontarkan terhadap orang lain mengenai fisiknya kan. Kayak mulai dari semuanya deh, kayak kulitnya, tinggi badannya, gemuk badannya, segala macam. Itu semua adalah perilaku dari body shaming.
Nah, kalau menurut Kak Ina nih, yang udah ngaku tadi di awal jadi korbannya.
Iya.
Ternyata aku korban body shaming.
Jadi kalau menurut Kak Tina sendiri, istilah body shaming itu maksudnya apa sih sebenarnya?
Kalau menurut aku ya, istilah body shaming itu artinya untuk orang yang dihina, hinaan kan ini. Sebenarnya itu tuh suatu kata-kata yang bisa membuat apa ya, membuat sebenarnya bacanya oke, biasa aja sih. Tapi yang di dalam hati nih ngerasa kayak kayak baru-baru jatuh cinta, ya. Kayak panas. Tangan gemetaran kan? Langsung tiba-tiba badan tuh tremor gitu. Itu tuh yang dirasakan tuh ketika kalau kita ngepost foto di media sosial kayak Instagram, Facebook, ada teman yang lama nih nggak ketemu sama kita, tapi tahu-taunya ketika kita ngepost foto dia komen nih, eh Tin kok gendutan, eh kok kulitnya gersangan, bayangkan gimana gitu kan?
Udah kayak lapangan bola ya.
Makanya itu sih.
Oke.
Jadi kita bisa sepakati ya, kalau bisa body shaming itu kayak ada suatu tindakan menghina fisik atau seseorang.
Ya sebenarnya pembulian yang berkedok candaan
itu lebih tepatnya sih. Iya. Jadi karena mungkin orang dulu tahu kan kalau bully nih ada undang-undangnya nih dan udah banyak kan yang udah dipidanain gara-gara kasus bully. Mungkin jadi sekarang lebih ngatainnya bukan lewat bullian tapi lebih kayak apa ya, gurau candaan gitu.
Sebenarnya kedok aja kan. Intinya tetap ngebully sejatuh.
Iya,
Nah, kalau yang Kak Tina tahu nih sejak kapan sebenarnya body shaming itu booming di Indonesia gitu kan, mulai-mulai muncul.
Kalau boomingnya sih awal-awal 2018 di bulan ini ya, bulan November. Nah itu booming-boomingnya yang ada di kayak di akun-akun lambe tura, gosip-gosip di TV itu yang baru-baru sih. Cuman kalau sebenarnya kalau bulian-bulian berkedok body shaming ini sih
udah lama.
Gitu, ya. Cuman baru terangkat lagi kali beritanya.
Iya, ya, benar. Nah, kalau ngobrolin tentang kasus-kasus body shaming nih, apa sih ada enggak yang punya ceritanya nih, kasus-kasus yang lagi hits atau mungkin yang kita ingat gitu? Ada enggak?
Kalau aku boleh ya kalau pengen cerita. Secara aku yang inisiasi ini.
Ini special for you.
Thank you. Yang aku tahu pacarnya Galih Ginanjar. Sebelumnya dia tuh segemuk almarhumah Preti Sinta. Ya kan, yang kalau main FTV, main film pendek itu tuh selalu jadi yang kayak si Atun-Atun, ngerti gak sih
yang pembantu itulah.
Karena apa? Karena bodinya yang terlalu offside gitu, kayak lapangan bola kan seperti itu. Jadi apa ya, dampak negatif dan positif ini sih sebenarnya ada. Nah dia merubah lah tuh bentuk tubuhnya, alasannya dengan mengkonsumsi obat herbal, olahraga, juga treatment kecantikan, juga dia juga oplas ya, dia ada oplas di beberapa bagian tubuh. Ya dia juga mengecilkan ukuran ginjal supaya supaya asupan yang dimakan tidak banyak dia masuk di
dalam tubuh,
organ tubuh ya, kayak gitu.
Sampai se-ekstrim itu ya.
Ya dampaknya ya,
dampaknya benar-benar. Nah kalau aku baca di berita semalam ya, yang aku baca itu dari Mabes Polri itu udah banyak banget laporan yang masuk, kayak sekitar 900-an lebih itu tahun 2018 doang. Sekitar 900 lebih laporan, tapi yang baru ditangani sekitar 300-an. Cuman yang aku lihat kayaknya belum ada tindak khusus yang gimana gitu ya.
Sampai
mempidanakan
gitu ya.
Sampai mempidanakan terus kemudian sampai ngedenda segala macam, kayaknya kita belum tahu ya, Gar ya.
Yang KUHP itu ya belum sih. Aku juga belum ada dengar kabar. Iya.
Hukumnya emang ada, cuman kayak belum ada
tindakan nyatanya ya belum kelihatan.
Yang ngeri juga sih kalau ngomongin kayak gini.
Iya, benar-benar. Yang aku baca juga ini enggak terjadi di Indonesia doang kan. Seluruh dunia pasti ngalamin ini. Bahkan artis-artis luar negeri kayak Gigi Hadid segala macam, mereka juga ngalamin hal seperti itu. Ketika mereka terlihat gendut, akan banyak komentar dari para fansnya, hatersnya, kemudian terlihat kurus juga dikomentar lagi.
Iya, benar. Jangan kan yang artis gitu kan. Aku aja di sosial media kalau ada teman aku yang bilang, Tina gendutan tambah plus gersangan misalnya. Ya udah, daripada aku ngerespon itu dengan yang tidak baik juga, pun kalaupun direspon enggak ada faedah gitu kan, enggak ada unfaedah sekali. Jadi lebih baik aku hapus
komentar
dia. Jadi kayak ya udah, cuman aku yang baca, yang lain kan belum sempat baca.
Iya, benar. Itu
ganggu ya.
Bukan lagi solutif sih ya sebenarnya bagi pelaku korban. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang body shaming ini sebenarnya
ada apa sih? Gitu kan? Kenapa sih jadi
kenapa sih orang lain kayak ardiensi banget harus mengomentari fisik seseorang gitu. Apa kira-kira penyebabnya kalau
kalau menurut aku ini adalah pertama first
okay.
Yang pertama dendam banget. Yang pertama adalah dia tuh nggak ada kerjaan lain selain kesibukan setiap hari, minimal dia
ngepoin orang.
Iya, hidupnya tuh hanya untuk nge-scroll Instagramnya orang, nge-stalker aja hidupnya.
Gila.
Jadi kayak bukan hanya aku sih, aku yakin itu bukan hanya aku yang dikepoin. Ada beberapa orang lain kan pastinya. Karena aku juga kayak gitu sih, kepoin beberapa Instagram yang pengen tahu kehidupannya, kesehariannya. Tapi tidak juga aku komen kalau misalnya ada yang buruk, aku komen gitu enggak sih. Paling yang kayak okay, udah ilfil ya udah stop untuk nge-scroll tentang pribadinya gitu.
Kedua. Yang pertama.
Okay, yang kedua, dia itu sebenarnya sirik sama kita. Kenapa? Kenapa dia sirik? Karena mungkin sebelumnya kita itu jelek, tapi berubahlah kita tuh menjadi cantik. Jadi dengan memperbalikkan fakta, dia bilang, kok gendutan? Padahal dia tuh pengen bilang kok cantikan gitu loh. Mengerti
kan? Siap ini, apa percaya diri?
Percaya diri.
Menanggapi semua isu dengan positif.
Iya, harus kayak gitu kan?
Keep positif.
Iya.
Bagus.
Tapi emang bisa juga sih, bisa jadi juga.
Iya. Ada kan orang yang gak terima kalau kita lebih baik daripada dia. Dia tuh gak ngomong depan-depan kita karena dia juga teman kita kan. Jadi dia lebih baik ngomongnya tuh dengan memperibahasakan sesuatu.
Baik, ilmu baru.
Tuh kan?
Ada lagi?
Okay. Udah dua aja.
Oke.
Sebenarnya kalau misalnya benar juga sih, aku setuju juga kalau misalnya ada orang yang iri, misalnya aku sama Katina sama-sama gendut nih pada awalnya.
Yeah.
Terus tiba-tiba lama enggak ketemu, terus tiba-tiba ketemu dan Katina ternyata lebih kurusan daripada aku. Aku juga bilang, "Kok kamu sekarang kurusan sih?" Sebenarnya itu tuh bentuk iri aku sama dia. Kok dia sekarang lebih cepat kurusan, kok aku belum ya? Yeah. Bisa aja dia kayak gitu kasusnya.
Nyata ribet juga ya soal badan kalau
perempuan. Iya, yeah, apalagi perempuan kan.
Iya kan perempuan nanti kalau menikah enggak pakai sarung, pakainya baju pengantin. Yeah. Dan takutnya enggak muat.
Betul juga.
Iya, kalau pakai sarung mah boleh gedut-gedut kan. Pasti ada yang muat gitu. Kalau baju pengantin enggak muat.
Iya, benar-benar. Tapi sebenarnya aku juga bingung sama orang yang lakuin body shaming. Emangnya kalau aku kemudian ngeliat hidung orang itu pesek atau kulit mereka hitam atau badan mereka gemuk, emangnya kita enggak bisa aja diem-diem gitu kan, kayak misalnya kok hidung dia pesek banget ya misalnya. Emang enggak bisa kita ngomong dalam hati doang? Kenapa sih kita harus mengkritisi dengan diucapkan secara lantang gitu kan? Emang aku bingung banget kayak gitu kan. Kenapa kita gak coba diem-diem aja?
Terima aja gitu kan
maksudnya. Yaudah, ternyata dia gak punya alis gitu kan. Yaudah, diem aja gitu.
Kalau menurut aku sih, itu karena memang adabnya orang kita merasa kayak punya hak untuk membicarakan hal apapun tentang hidup orang lain. Jadi itu emang udah adab kita dari dulu, tukang gosip, tukang apa. Jadi menurut aku termasuk itu.
Udah membudayanya tuh frontal gitu ya.
Iya, termasuk juga kayak menurut aku kan penyebab ini, selain memang kita merasa punya hak untuk membicarakan hidup orang lain, itu termasuk kayak awalnya niatnya bercanda, mungkin. Dan banyak yang ketawa. Dia itu karena kita gak respon dengan melawan gitu kan, aku tersinggung nih, atau segala macam. Dia terus menerus. Nah, itu juga termasuk dari penyebab sih menurut aku.
Iya, sebenarnya sih bentuk bercandaan biar cari perhatian sama teman yang lain kali ya.
Ya mungkin.
Bisa jadi juga.
Atau memang ternyata standar jokes kita adalah menghina orang lain.
Atau juga bisa kayak gini. Tujuan seseorang memposting foto di sosial media, contohnya di Instagram. Untuk apa? Untuk mendapat viewer terbanyak,
dapat
komentar terbanyak, iya kan? Dapat pengunjung apa followers juga terbanyak. Mungkin salah satunya itu kan, dengan yang kayak orang mengkomentari mau itu negatif, positif, tapi kan kita tuh bakal kepo nih, eh misalnya ini Instagramnya si Mama gitu kan. Aku lihat komentar fotonya di postingan terakhir itu ada 39 komentar misalnya nih. Ada like-nya ada 300-an misalnya. Aku kan jadi kepo nih, wow sebanyak itu gitu kan yang komentar, pengen bacainnya gitu kan. Isi komentarannya tuh apa-apa kayak gitu. Jadi kayak tujuan seseorang buat ngeposting foto walaupun jelek atau enggak ya tergantung itu untuk mendapatkan penonton terbanyak dari setiap postingan.
Benar.
Kayak bentuk kepuasan diri ya.
Iya, benar.
Bentuk kepuasan. Itu udah itu sebenarnya masuk ke mental illness sih sebenarnya.
Iya. Apa? Sama kayak Okarin ini yang
jalan. Iya benar.
Benar.
Jadi salah satu alasan
yang ngejual akun Instagramnya ke diri dia sendiri.
Iya benar. Salah satu alasan dia kemarin berhenti di Instagram adalah ketika dia memposting foto kemudian dia mendapati kok likersnya enggak sebanyak foto sebelumnya.
Lalu dia mulai kecewa, lalu mulai
menghapus. Jadi dia agak sedikit kecil hati.
Dia kecewa loh, ada yang salah dengan foto ini gitu kan. Jadi dia mulai evaluasi, dia stres, dia tertekan, ya separah itu gitu ternyata.
Okay. Setelah kita melipir-lipir dikit ke Okarin, kita kembali ke topiknya.
Okay. Kalau ngomong-ngomong tentang body shaming itu sebenarnya sebagian besar yang ngalamin itu kaum wanita ya.
Kalau menurut aku sih iya. Kaum wanita ya enggak sih, Gir?
Mungkin karena pada dasarnya cowok itu cuek ya.
Iya.
Oh iya.
Enggak pedulian juga kan.
Dan juga take it easy lah mungkin itu kan. Dan kemudian memang enggak mau melaporin mungkin, atau memang dia sebenarnya dia korban tapi dia enggak laporin.
Kan cowok itu kan gengnya anti huru-hara lah ya. Kan? Yang males buat ribul-ribul gitu.
Iya, dia tuh ya udah bodo amat aku yang begini.
Iya. Karena pada dasarnya wanita itu emang selalu pengen tampil lebih cantik
dan selalu ingin dimengerti.
Iya, dan senang dengan pujian senang. Iya. Jadi ketika dikritik tuh kayak enggak terima.
Dan memang suka memikir kan, misalnya suka
baperan.
Suka ngambil sesuatu gitu. Benar. Terus. Jadi ya
termasuk perasaan. Tapi kemarin pas aku baca di CNN, itu kan mereka melakukan riset dari 1000 wanita dan 1000 pria. Jauhnya enggak banyak sih, bedanya enggak jauh. 90% wanita itu mengalami body shaming. 86% pria juga mengalami body shaming sebenarnya. Jadi bedanya sekitar cuma 6% doang.
Nah, kan?
Kalau laki-laki sebenarnya kayak gimana sih bentuk perlakuan body shamingnya?
Ya, kalau kayak kami mungkin yang pertama mungkin yang aku alami ya. Warna kulitku untuk suku yang aku diami dalam diriku ini.
Iya. BTW tidak langsung aja ya.
Tidak sesuai. Jadi aku Chinese tapi aku hitam.
Iya.
Dan itu jadi bahan bulian di kalangan teman-teman Chinese aku.
Iya.
Weh, Chinese hitam. Bahkan waktu aku ketemu dengan teman aku tetap dipanggilnya hitam, bukan nama aku.
Wow.
Jadi karena itu. Jadi sebenarnya ya laki-laki pasti ya warna kulit atau mungkin warna gigi atau mungkin
bentuk tubuh enggak sih?
Bentuk tubuh tetap ada kayak kok ini gendut.
Enggak spek atau gitu ya.
Kok ini udah gendut, mungkin juga kayak kok ini gendut, kemudian kok ini mungkin niatnya baik nih mau ngasih tahu. Kok ini gendut, kok ini enggak rapi-rapiin diri gitu kan. Ya sama kayak cewek kurang lebih tetap bentuk tubuh juga larinya.
Sama aja berarti.
Ya,
cuma
teman,
mungkin cara menanggapinya
cara menanggapinya mungkin ada yang bodo amat, ada yang okay lah jadi gimana, ada sarannya dari kau atau mungkin dia welcome dengan body shaming itu yang niatnya baik kan, atau mungkin langsung ada mungkin enggak menutup kemungkinan atau ada juga yang baperan langsung kayak wah tak bisa kulit begini nih, ayo kita langsung laporin ke teman dengan apa yang hukumnya sekarang. Luar biasa menurut aku.
Iya, okay. Tapi berarti sekarang tuh kalau perilaku body shaming itu enggak hanya
untuk perempuan aja.
Lawan jenis ya? Enggak.
Ini
sesama jenis juga.
Iya, semua gender pasti mengalami menurut aku.
Pasti mengalami.
Pasti. Ini karena memang kayaknya orang kita nih memang luar biasa.
Iya.
Suka merasa punya hak ngomongin hidup orang lain gitu. Dan kadang tuh gak bisa menerima perbedaan orang lain gitu lah. Gak bisa menerima perbedaan orang lain. Jadi tuh ketika lihat orang gendutan dikit gitu. Misalnya dia happy gendut dengan. Ya maksudnya dia, orang itu udah happy dengan besar badan dia gitu kan. Lalu apa sih kenapa kita harus merusak kebahagiaan dia. Dia bilang coba kamu kurusan dikit deh.
Iya.
Apa urusan anda kan.
Iya.
Dia happy begitu.
Ya kayak aku ya. Badan dia kayak gitu kan. Harusnya di tinggi aku yang 155 ini, berat badan aku yang 64 itu tuh udah bukan standar BMI-nya kan. Harusnya aku 50-an 5 gitulah. Tapi berarti kan aku OB-nya 10-an kilo. Nah, tapi 10-an kilo tuh aku masih bisa beraktivitas layaknya orang yang BMI standarnya itu bagus gitu. Aku bisa naik ke gunung, masih bisa, aku juga bisa renang. Iya kan enggak semua orang kurus aja yang bisa, ya, ada yang enggak bisa renang.
Betul.
Tapi aku bisa renang. Bener. Aku kerja-kerja berat misalnya kayak aku misalnya masang listrik aja aku bisa gitu kan. Apalagi yang kerjaan perempuan ya kayak masak, nyuci itu udah hari-hari kan. Ya, ya. Jadi kayak enggak ada batasan sih sebenarnya. Asal aku masihnya masih tetap energik, gesit.
Ya,
gitu.
Yang penting masih sehat, yang penting masih bahagia, masih bisa melakukan aktivitas yang lain.
Ya benar, standar sehat juga bukan karena dia kurus.
Benar. Kemauan dia lah, berarti hidup dia menurut aku sih. Nah, tadi kan penyebabnya udah dan slipir-slipirnya nih.
Kebanyakan slipir.
Menurut kamu dan Kak Tina nih, kira-kira dampak yang pasti orang alami ketika menjadi korban nih apa sih dari body shaming ini?
Oke, kamu mau dulu nih.
Oke.
Siapa nih?
jangan sampai pingsut ya.
Oke, dampaknya boleh sambil nyeritain pengalaman pribadi aja, Kak.
Oke, kalau aku dampak dari body shaming ini sendiri
pasti banyak pasti ke alami.
Kebanyakan sih positif. Kalau ke aku, karena pada dasarnya aku bukan tipe perempuan baperan yang kalau dihina atau dipuji di Facebook langsung kayak girang, langsung nangis. Iya benar. Aku tuh lebih yang kayak whatever lah, ini juga sosial media tuh hanya perantara lah kan. Ketemu langsung tuh lebih nyata gitu. Jadi dampak negatifnya kurang, tapi dampak positifnya ada. Aku tuh jadi kayak sedikit loh ya, mungkin 0, lah. Sedikit agak kepikiran tentang kenapa ya aku enggak coba buat diet gitu. Jadi aku nge-DM si orang yang komen tadi yang
ada saran gak gitu ya.
Jadi aku yang harus nanya, saran dong, kan aku nyuruh diet nih. Nah, sarannya apa? Coba deh mayo. Udah pernah aku tapi enggak bisa misalnya. Enggak cocok nih
kalau
mayo.
Jadi jadi membuka ruang diskusi baru lah ya
gitu. Kalau aku sih positifnya itu. Kalau negatifnya sih aku enggak ada sih. Kayak aku soalnya kurang peduli lah sama orang yang kayak ngomong-ngomong gitu. Bakal langsung aku kick, aku langsung blokir tuh akun. Walaupun dia teman.
Berarti negatifnya dia keren ya.
Daripada ngetoksik.
Benar.
Berarti bisa dibilang Kak Tina ini adalah salah satu contoh yang korban yang harus ditiru oleh teman-teman semua.
Oke, applause for me.
Karena secara mindset dia udah terbuka banget, dia udah enggak kolot gitu kan, enggak kolot mikir, ya Allah sedih banget gitu kan, sampai mungkin aku bakal ngakuin diet yang enggak sehat segala macam, itu kan udah bahaya banget kan. Nah, berarti nanti boleh dicampain ke teman-teman Kak kalau kita tuh harus ya kayak Katina gitu kan, harus mindsetnya terbuka segala macam.
Kalau menurut kamu sendiri dampaknya apa sih?
Kalau pribadi aku ya, aku dari dulu sih, dari kecil itu suka dibilang pendek kan. Karena aku memang pendek, itu emang keturunan, dari keluarga juga emang semuanya kayak gitu. Pertama kali itu aku ngalamin body shaming itu ketika aku SD, bahkan sampai sekarang. Cuman sekarang tuh mungkin udah agak berkurang kan, karena udah dewasa juga. Dari kecil itu kayak aku pernah sedih lah kan, sedih, kamu ini kecil gitu kan, kecil gitu kan. Sampai SMP juga masih kayak gitu, sampai SMA masih kayak gitu, sampai ketika aku udah kuliah terus ketemu teman-teman SMP gitu, dibilang, sekarang kamu udah agak tinggian ya, itu sering banget aku dibilang kayak gitu. Terus pertama, aku ngehadapinya pertama aku malu. Itu wajar lah kan, aku malu, ya kok aku kecil sih gitu kan. Sampai aku pernah nanya sama orang tua aku, kok aku kecil gitu-gitu kan. Ya emang kayak gitu, kakak aku juga kayak kecil, gak gede, ibu aku juga kayak gitu, ya udahlah. Lama-kelamaan aku paham kan. Tapi kemudian kepikiran, bahkan aku sempat tuh beberapa kali dari sejak SMA lah, aku sempat browsing gimana caranya tinggi badan, sampai aku pengen beli pilnya segala macam, sempat kepikiran. Bahkan aku sempat nge-line yang punya supplier super grow up itu loh.
Siap.
Tapi aku enggak beli. Tapi aku nanya dulu harganya kan, kayak sepaket tuh bisa 1 jutaan lebih kan. Itu mahal banget dan aku enggak mampu, dan ya udahlah gitu kan. Enggak jadi karena enggak mampu. Kalau mampu mungkin aku jadi.
Mungkin jadi lebih tinggi. Ya.
Karena semua itu karena money ya.
Karena money, ya udah. Menerima keadaan dengan terpaksa sih.
Okay.
Terus mungkin kalau di luar-luar sana tuh banyak banget kasus yang sampai depresi, sampai beli pil diet.
Yang mampu tadi ya, macam kasusnya kamu, tapi dia lebih mampu gitu ya.
Iya, tapi dia lebih mampu. Terus yang suka dibilang hitam sampai temanku temanku sendiri yang udah ngalaminnya, dan aku sendiri yang ngasih saksi. Saran ke dia, mau jadi saksi. Mau aku sekarang lagi di dokter nih, lagi suntik putih, dia bilang what gitu kan, aku kaget kan, aku ini mau sedih, maksudnya teman-temanku banyak bilang aku hitam, terus sekarang mantanku kayaknya juga memutusin aku gara-gara itu, dan sekarang sekarang dia punya cewek yang aku lihat lebih putih dari aku, mau aku sedih, dia bilang kayak, aku juga ngebacanya kayak wah sampai segininya gitu.
Dampaknya
dan ya. Dia fotoin kalau dia lagi disuntik di rumah sakit. Ya gila sih. Aku tanya itu harganya berapa dan mahal banget, sekali suntik tuh bisa 2,5 dan itu minimal 5 kali suntik. Gila sih. Dan itu harus berlanjut.
Iya, itu pasti ya, harus berlanjut.
Enggak bisa sekali doang gitu. Ya segini banget gitu kan. Temanku sendiri sampai sedepresi itu, bahkan sampai sekarang dia lagi searching di Shopee hand body pemutih segala macam, bibit-bibit pemutih. Ya sampai segitunya sih.
Iya, benar.
Gara-gara olo-oloan teman.
Gara-gara hanya karena body shaming ya.
Body shaming.
Ya, itu luar biasa sih dampaknya.
Luar biasa. Bahkan itu mungkin baru kasus kecil ya.
Iya, benar.
Bahkan banyak yang lebih besar yang mungkin lu lebih tahu, Gar. Jadi intinya ini semua salah siapa? Salah si Shamer.
Body shamer.
Memang.
Oh ya, pelakunya body shamer ya.
Body shamer untuk itu pelaku.
Untuk pelaku ya.
Sebutan pelaku ya.
Saking malas mau nyari kata-kata langsung kasih mermer aja. Ya.
Kalau istilah Inggris tuh ada verb ing, verb em.
Oh ya, benar. Baik, ibu guru.
Ya oke. Kalau yang lu pahami
gak,
yang lu pernah baca?
Yang setahu aku pertama mungkin tadi sama kayak malu, kayak lalu ujung-ujungnya ngeluarin duit untuk hal-hal yang sebenarnya sebenarnya bukan kebutuhan kita gitu kan?
Iya, nggak terlalu urgent gitu.
Jadi mendadak butuh gitu kan? Pasti kemudian malu finansial, kemudian yang bisa sampai depresi lalu membutuhkan bimbingan psikiater.
Iya benar. Ngeluarin uang lagi buat saya kelak.
Lalu kemudian yang melakukan diet-diet sampai keras, diet-diet keras sampai yang kayak sampai ujung-ujungnya badannya nggak bisa nerima makanan.
Yeah.
Nah, itu kerap terjadi di model.
Yeah.
Dan itu bahaya sih.
Berpengaruh sama eating disordernya kan.
Dan itu sampai udah jadi sakit, penyakit, sering masuk rumah sakit bolak-balik segala macam. Dan ya itu dampak-dampak yang aku tahu sih. Tapi kalau misalnya secara pribadi aku, misalnya seraku aku jadi korban dulu, sampai sekarang sih sebenarnya, kalau misalnya aku nerima sih ya aku bodo amat sih, karena aku emang beraku dengan kulit hitam aku tidak menjadi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau mungkin mendapatkan akses yang lain, yaudah bodo amat.
Iya.
Selama dia tidak merugiin secara finansial ataupun secara nama baik, ya aku bodo amat.
Iya, maksudnya hidup kita tetap berjalan dengan baik.
Iya.
Dia terserah lah dia mau ngomong apa.
Iya.
Aku anggap sih sebagai kebebasan dia berbicara sih.
Mungkin sekarang kita boleh aware gitu kan,
boleh belajar aware. Boleh. Mungkin orang-orang mungkin bisa mulai peka, teman-teman yang dari dengar ini mungkin bisa langsung mulai mempertimbangkan apa yang kita omongin ini sebenarnya dampaknya gimana sih ke orang. Apakah ini termasuk body shaming atau memang benar-benar kepedulian kita?
Iya.
Jadi kita mungkin sampai memang kita peduli, kita harus utarakan itu dengan baik-baik dulu.
Iya.
Mungkin kayak, tapi nggak bisa jadi patokan sih sebenarnya. Bisa aja kayak misalnya kita ngomong, aku boleh ngomong nggak? Aku nih niat aku peduli, ya, niat aku baik loh sama kamu gini kan. Aku lihat kayaknya kamu gini-gini gitu.
Iya.
Kayaknya gini-gini macam-macam dia itu. Sebenarnya misalnya memang kita niat kita baik, ya kita harus utarakan dengan baik gitu. Uh-huh. Kita mungkin caranya tadi kayak nggak perlulah kita komen-komen di sosmed dia, mungkin bisa langsung chat atau mungkin ketemu langsung ngomongin langsung pribadi deh menurut aku sih, sedadanya DM gitu, nggak perlu langsung di kolom komen juga kan.
Iya,
karena kan itu kan dia orang rame, dari itu bisa aja kita membuat dia tuh nggak percaya diri di hadapan orang lain yang padahal nggak tahu dia lebih gitu atau segala macam gitu kan.
Iya,
dan menurut aku itu sih.
Bahkan ketika kita berkomentar tentang body shaming dia di sosial media, orang lain tuh bahkan ikutan
ya,
baca
jadi,
kan.
Jadi mulai,
kayak auto menyetujui dia bilang, jadi ikut-ikutan,
Ya hidungnya gak ada gitu. alisnya palsu nih.
Iya palsu, alisnya ukir nih.
Karena satu orang komen doang.
Jadi secara gak langsung kita ikut mengkampanyekan atau pro atau ikut-ikutan.
Memfonis orang gitu.
Memfonis orang, iya benar, menghakimi sendiri.
Padahal ya itu manusia dengan segala bentuk rupa dia, ya udah gitu.
Iya benar. Dengan satu menit ketikan kamu di sosmed itu bisa menghancurkan satu hidup
bisa
orang.
Bisa membuat gitu. Orang minder gitu sampai ketemu orang lain, itu sering, itu pasti sering dialami sih.
Ngomong-ngomong, kalau sebenarnya body shaming itu, tadi gue tertarik yang Gary ngomongin, body shaming itu sebenarnya bulian, murni-murni bulian, atau ada sedikit bentuk kepedulian orang lain terhadap korbannya?
Ya kalau menurut aku sih mungkin niatnya memang peduli awalnya, tapi cara penyampaiannya aja yang salah, karena memang kita gak diajarin tentang etika berbicara di sosmed kan. Jadi itu menurut aku itu ada salah satu ya keteledoran kita sih, orang-orang kita yang gak mulai peka atau belajar beretika dalam internet. Jadi mungkin memang niatnya baik, tapi karena memang etika kita yang moral kita yang tidak bagus dalam menyampaikan itu, jadi salah.
Oke.
Menurut aku sih itu. Tapi kalo, bisa jadi juga jadi bahan bulian.
Kalau menurut Kak Tina gimana? Ada gak sih sisi kepeduliannya di body shaming itu?
Enggak ada sama sekali. No,
apa? Peduli itu bullshit.
Iya. Peduli di sosial media itu bullshit. Besar itu. Ya karena sebenarnya body shaming itu bukan hanya berlaku pada dunia maya kan, bukan pada sosial media.
Iya, verbal
langsung gitu kita kalau ketemu teman. Cuman sebenarnya ini bakal jadi permasalahan bulian. Kalau si teman kita yang kita bilang kulit kau gersang atau si gersang, kita yang misalnya manggilnya si gersang misalnya ya.
Gila
sih. Kalau dia juga memang orang yang kayak whatever, dia nganggap itu sebuah candaan, dia tidak menjadikan itu suatu permasalahan. Yang menjadikan itu suatu permasalahan adalah ketika kita misal bilang si gersang itu tidak secara nonverbal lewat Instagram misalnya ya. Jadi teman-teman yang lain yang tidak mengerti dia
candaan internal.
Candaan internal kita berdua, dia bakal menganggap ini sebuah cewek ini siapa sih? Kok dia komen teman aku kayak gini sih? Ini siapa sih? Jadi kita juga bakal dihujat sama si teman-temannya gitu.
Iya benar.
Iya, bakal kayak gitu. Walaupun kita bukan artis, kita bakal dihujat juga. Apalagi yang kayak artis kan. Makanya kalau komentar artis tentang hujatan bulian yang mengatasnamakan kepedulian itu bullshit semuanya.
Bullshit semuanya.
Seperti iya, mantan bener-bener. Bullshit.
Kayaknya baru putus nih gara.
Oke.
Itu kan kalau ngomongin di sosial media kan secara kalau di sosial media itu kita enggak bisa baca intonasi orang.
Kita enggak tahu gimana nada
berbicara yang gimana. Jadi kita sama semua nada bicara kita yang bagi yang reader kan. Tapi kalau pengalaman pribadi aku ketika aku ketemu temanku yang udah lama gak ketemu kemudian aku ngelihat dia kayak mungkin agak kusam gitu kan, aku langsung ngomong biasanya kok sekarang kusaman ya? Tapi sebenarnya
niat
aku tuh gak jahat gitu. Niat aku sebenarnya baik gitu kan, karena kita udah dekat banget kan, bukan orang umum yang kenal sekali-sekali itu tapi, udah dekat banget.
Nah menurut aku kasus body shaming ini sebenarnya kalau pelakunya memang orang-orang
terdekat
dekat, mungkin tuh kita gak mungkin jadi
lebih
insecure gitu sih sebenarnya. Kita jadi kayak jadi kita bisa nerima karena kita tuh memang udah relasi dekat. Tapi kalau misalkan kayak baru ketemu 2-3 kali langsung komen di Instagram, lo siapa?
Aku ngutip ya, lo siapa dua?
Kayak gitu sama temanku, dia juga nanggapinya baik. Masa sih mau gitu kan, seriusan gitu kan. Dia juga nanggapinya kayaknya aku lah harus perawatin ini sih kayaknya kemarin aku emang enggak perawatan.
Kemarin
juga
aku
sih,
memang ini ya gitu atau kemarin aku pulang dari pulau makanya gini gitu kan.
Jadi dia kayak jatuhnya mengklarifikasi dan ngomong bakal perawatan lagi gitu. Kayak aku senang sih ketika kita ngomong kepedulian kita kayak gitu, terus teman kita juga welcome.
Maksudnya
gitu.
Teman kita peduli, maksudnya ngerti kalau kita tuh peduli.
Iya.
Itu yang penting sih sebenarnya.
Benar-benar.
Contohnya aku tuh memang yang dari tadi aku bilang si gersang, itu tuh memang iya yo, itu memang temanku.
Tapi dipanggil gitu Kak. Aku sih yang manggil dia gersang.
ternyata pelakunya.
Juga di sini. Ya tapi kita lihat kan ke siapa kita
ngomongnya gitu.
Menuju itu gitu loh. Dan dia juga tipe orang yang sama Pak manggil aku si Bude lah, si tukang jamu lah. Iya kan?
Karena fisik ya.
Iya karena fisik tadi kan. Jadi tapi bentuk aku bukan hanya sekedar ngomong si gersang, tapi aku ada tindakannya gitu loh. Aku beliin dia masker yang tit, ya kan? Yang hijau-hijau ya? Yang bau itu kan. Yang ada lilin-lilinnya itu lah.
Ternyata ada buzzer.
Jadi aku gak hanya itu, tapi aku juga beliin gitu loh. Setidaknya kayak ada
kepedulian, bentuk kepeduliannya.
Nah, ya, itu baru ada kepedulian. Iya, gitu kan. Kurus, kenapa sih gak makan gitu? Jangan hanya ngomong kurus, beliin dong makan gitu.
Awas loh, ini bukan bentuk denialnya pelaku kan?
bukan.
Aku takutnya denial, ini bentuk denial dari pelaku ini takutnya.
Oke, ngomong kayak gitu berarti dari kasus body shaming ini sebenarnya ada poin bullyingnya, hinaan dan berkedok candaan, ada juga sisi kepeduliannya walaupun
dia abu-abu sih,
dia hitam gak putih juga. Tergantung case-nya dan kepada siapa kita berbicara ya.
Bagaimana caranya?
Iya, benar-benar. Oke, kalau ngomong tentang tadi kita ngomong dampak untuk korban ya. kalau misalnya dampak untuk pelaku sebenarnya ada nggak sih?
Kalau menurut aku dampak untuk pelaku sih yang pasti itu sih, jadi kayak nggak memahami ruang pribadi orang, iya. Udah nggak bisa membedakan lagi mana ruang pribadi orang, mana ruang pribadi dia. Jadi itu aku takutnya dia jadi kebiasaan ceplos-ceplos sembarang, ceplos-ceplos sana sini.
Jadinya jatuhnya bad attitude ya, kebiasaan ya.
Takutnya nanti itu orang lain yang mungkin oke lah, si A bisa menerima omongan dia dengan kayak gitu. Tapi misalkan si B kan belum tentu.
Iya benar.
Dengan sikap dia yang udah terbiasa asal ceplos-ceplos ngomongin body shaming. Takut nanti kalian tersinggung, nanti malah dia mah kena undang-undang ITE.
Iya benar.
Mampus.
Iya, efeknya itu ke hukum ya. Iya. Bisa jatuh-jatuh paling fatalnya tuh dia kalau ke hukum.
Pasti begitu sih. Ada menurut kalian ada enggak dampak-dampak yang lain?
Kadina gimana?
Kalau menurut aku sih dampak buat pelaku udah pasti kepuasan. Nah, itu tuh
kepuasan pribadi, ego
ya, kepuasan dia. Kepuasan dia kenapa? Kenapa dia komen jahat, komen negatif sama orang lain? Intinya untuk apa?
Untuk diperhatiin.
Iya, untuk dapat pengakuan dari orang lain, dapat perhatian dari orang lain. Intinya apa? Kalau udah dapat perhatian dan pengakuan orang lain, diri puas kan?
Puas.
Nah, itu.
Puas, benar.
Iya, sebenarnya.
Dan dia akan mencari korban-korban lain untuk mendapatkan perhatian berlanjut.
Iya, benar. Iya.
Akan terus berlanjut ya.
Iya, benar.
Untung tamu kita
biasa. The best. Ya, kamu bahasa Korea itu daeba lah ya.
Daeba.
Oke.
Untuk kamu ada enggak?
Apa ya? Sama aja sih sebenarnya yang jelas orang.
Jangan
orang
yang sama, wah. Ini mungkin yang dibilang ini apa? Kleto.
Sebenarnya jatuhnya kalau pelaku yang sering lakuin itu dia jatuhnya kayak orang yang toxic ya. Toxic people ya. Yeah. Toxic people, terus dia enggak bisa menghargai orang lain. Ya jatuhnya ya bad attitude, ya jatuhnya paling fatalnya bakal ke hukum gitu. Itu enggak baik banget kalau terus dibudayakan.
Oke, tadi kamu udah nyinggung-nyinggung soal hukum.
Hukum. Gimana nih yang paham akan hukum? Sejauh ini kita ngebaca di berita kalau pemerintah menindaklanjuti secara tegas hukum-hukum, hukum-hukum yang akan diberikan kepada pelaku body shaming, gitu. Terutama lewat ITE kan. Hukum ITE maupun lewat verbal juga ada.
Ada. Mungkin bisa dibacain atau pasal-pasalnya aja, angka-angkanya, undang-undang ITE pasal berapa?
Oh iya, yang aku baca di media Tribun ya. Perlu disebut?
Boleh
ya. Oke, aku baca di Tribun News yang Jakarta ya. Itu tuh sebenarnya undang-undang body shaming itu udah ada dari sejak 2008. Itu masuk ke dalam undang-undang ITE.
Oke.
Pasal 73 ya, enggak salah aku, pasal 73. Tapi KUHP-nya aku belum tahu nih sampai sekarang kan ya.
Mungkin ada KUHP-nya masuk ke pencemaran nama baik.
Iya, bisa jadi ya. Ya, perlakuan tidak menyenangkan. Ya kan bisa. Ya. Terus kalau dendanya itu aku taunya itu sebesar 750 juta.
Wah,
gitu.
Besar juga.
Kurungannya ya. Berapa lama kurungannya?
Kalau kurungannya di situ aku baca belum ada secara spesifikasi ancaman berapa, terus kurungan berapa. Cuman yang udah disebutin dendanya itu 750 juta masuk ke undang-undang ITE.
Iya. Ya. Kalau yang aku dapat juga nih di Tempo itu kan untuk undang-undang ITE itu kan pasal 273 ya. Dia tuh kurungannya bisa sampai 6 tahun penjara sih.
Okay.
Jadi benar-benar pemerintah tegas juga nih.
Iya. Semoga benar-benar tegas kan.
Iya. Benar-benar tegas. Ketika ada orang yang membuli gitu kan, kemudian berdampak pada korban, korban melaporkan, nah itu akan ditindak secara tegas.
Sebenarnya kalau dampaknya biasa-biasa aja kayak diri sendiri jadi kurus, jadi itu mungkin enggak ya. Tapi enggak, yang ditakutin dampaknya tuh kayak misal
sampai kayak rugi secara materi.
Rugi emang ya, sampai harus beli obat misalnya puluhan juta kayak Kak Mau tadi gitu kan. Atau misalnya
cerita bukan Kak Mau.
Iya, kalau ceritanya si Kak Mau gitu. Atau misalnya dia sampai yang kayak stresnya harus sampai ke
psikiater
masuk RSJ berhentinya kuliah gitu kan. Itu yang benar-benar merugikan sih. Dan kalau kayak yang kasusnya sampai ke situ, menurut aku wajar kalau aku juga misalnya sebagai korban melapor gitu.
Iya, benar.
Jadi kalau menurut teman-teman, hukum yang udah mengatur ini, kalian setuju gak sih dengan ada hukumnya ini?
Kalau aku sebenarnya setuju sih.
Kalau aku sih sebenarnya setuju sama ini, tapi semoga harus ada lebih spesifikasi
gitu.
Kan ini kan karena baru-baru booming abstrak. Ya ini kan baru-baru booming, jadi kayak masih abstrak rancu itu, nih rancu hukumannya, rancu spesifikasi buliannya tuh masuk yang kayak gimana nih kayak gitu.
Nah kalau aku termasuk yang ya tadi betul kayak Kak Tina tadi nyebutnya agak-agak kontra, tapi sebenarnya pro juga dengan dengan adanya hukum ini. Maksudnya benar, memang benar kalau misalkan secara ITE pun kita memang harus tetap ada adabnya, kita memang harus ada aturannya. Tapi menurut aku hukum ini masih bisa dikembangin, masih harus direvisi lagi. Karena kalau misalkan kita belum, menurut aku ya, hukum itu harusnya hanya memfasilitasi korban yang udah rugi secara material. Tapi kalau misalkan hanya rugi secara kayak rasa tersinggung, itu menurut aku menjadi bahaya untuk hukum. Karena itu bisa merugikan negara, kayak misalkan masuk penjara kan dia makan uang negara dong, uang pajak pasti. Maksud aku hukum tuh harusnya nggak uang negara nggak perlu habis hanya untuk
ketersinggungan
orang
ya. Kayak perasaan orang yang baper-baper.
Iya, tapi kalau misalkan dia benar-benar rugi secara material, secara nama baik, atau sampai, nama baik mungkin
mempengaruhi kehidupan dia
kalau nama baik mungkin itu agak masih timpang lah ya, masih dimapu-mapu lah. Tapi kalau misalkan sampai rugi material, rugi pendidikan, rugi akses apapun gitu, sampai merugikan haknya orang lain, itu menurut aku baru layak bisa mendapatkan perlindungan secara hukum.
Aku setuju deh sama ini.
Iya benar-benar. Berarti sekarang pemerintah harus menjelaskan dengan baik ya.
Lebih dijelasin, lebih spesifik.
Detailnya spesifik hukum yang pantas untuk ditindak lanjuti.
Ya, kan laporannya juga udah ada 900-an kan. Sebelum laporan itu ditindak lanjuti menjadi satu kasus pidana. Ini kan baru perdata ya, berarti dia sebelum itu menjadi satu kasus pidana. Ya memang harusnya ada konversi dari polisi atau dari apa yang menangani ini, itu cabang-cabangnya yang memang harus terjerumus dalam hukuman itu seperti apa.
Nanti kalau misalnya teman-teman misalnya kita ada yang salah, soalnya kita memang bukan basic anak hukum.
Iya, kita baru belajar juga.
Jadi
kita hanya ngebuka ini ya, kalau aku di sini ngebuka apa yang aku ngerasain gitu.
Yang apa yang kita pikirin aja sih.
Iya benar. Tapi kalau ngomong-ngomong yang aku lihat di hukum ini kan ada hukum ITE sama hukum verbal ya.
KUHP.
Iya, KUHP. Itu kok hukumannya lebih berat yang ITE ya? Kalau ITE itu bisa sampai 6 tahun penjara, kalau yang verbal itu
spesifik membahas
9 bulan kurungan.
Itu spesifik membahas body shaming ya?
Mengejek, kedua dia bilang kan ini hukum KUHP, dia bilang jika menghina atau mengejek secara langsung atau verbal maka pelaku bisa dikenakan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dengan ancaman 9 bulan kurungan. Ini aku dapat di tempo.co.id. Kenapa ya kira-kira ya? Hukum verbal itu jatuhnya tuh bandingannya tuh jauh banget gitu.
Kalau menurut aku mungkin karena itu ya, apa ya, mau memberikan efek jera mungkin.
Kalau menurut aku sih KUHP memang ITE itu memang pada dasarnya global tindak pidananya memang lebih tinggi dibanding ancaman verbal. Jadi kayak ancaman verbal itu
maksudnya umum KUHP ya.
Iya, umum yang KUHP itu misalnya kayak pencurian, kayak misalnya penipuan, itu masuklah di hukum-hukuman
ya, memang
ancamannya memang ancamannya 5 tahun nih misalnya. Tapi putusan sidang ancaman sidang itu paling kenanya 1 tahun. Nah setelah 1 tahun vonis hukumannya paling 6 bulan kayak gitu. Dia memang hanya untuk mengenakan efek jera. Kecuali kayak di KUHP dia udah mengulang kesalahan yang sama misalnya penipuan di kasus pertama, kedua penipuan, hukumannya akan berlipat ya, kalau ITE itu memang pada dasarnya kenapa itu setiap ancaman yang diberikan di undang-undang kasus ITE itu tinggi karena memang ITE itu bukan hanya antara si korban dan si pelaku, tapi dampaknya itu
luas
ya, masyarakat besar.
Bisa jadi
juga kayak gitu, benar-benar.
Iya,
atau enggak pun karena KUHP memang belum diupdate. KUHP kan memang udah lama.
Oh iya, pasti belum direvisi juga kali kan.
Iya benar. Kan belum pernah ya kita dengar ya revisi.
KUHP itu memang udah lama.
Memang
itu cuma hukum yang dari Belanda yang ditranslatekan aja.
Iya benar. Bisa jadi. Make sense.
Karena kejauhan.
Karena kita takut kita makin banyak halu soalnya hukum. Kita sama-sama udah paham.
Iya bahaya.
Jadi kita lebih baik kita lanjutin ke topik selanjutnya. Kira-kira dari perbincangan 45 menit 45 detik ini ada gak sih kesimpulan yang bisa kita dapat di sini? Mungkin dari Kak Mo? Oh enggak, Kak Mo terakhir, karena Kak Mo tuh biasa berkatanya manis-manis.
Iya. Ada motonya ya.
Iya.
Dari aku dulu.
Oh iya, boleh kasih pesan buat pelaku, buat korban buat psikiater.
Psikiater tuh yang bertambah. Karena maninya bakal bertambah. Iya, benar-benar.
Kalau bisa menurut aku, pesan untuk korbannya yang pasti, misalkan, ya anggap aja itu sebagai candaan sih, jadi motivasi aja. Tapi misalkan memang kamu gak kuat, ya kamu cerita. Gitu. Tapi ini jangan dipendam sendiri, jangan sampai menjadi satu yang lebih parah kayak mental illness dan segala macam. Tangani, dan kemudian intinya memahami diri sendiri deh. Mulai percaya diri dengan apapun kondisi kita, mulai menerima apapun kondisi kita, mulai karena ketika kita udah percaya diri dengan diri kita sendiri, kita udah bodo amat dengan omongan orang-orang lain di sekitar kita. Kita udah enggak peduli lagi. Ah, bodo amat kok ngomong aku kayak gini, yang penting aku happy. Pesan untuk pelakunya, ya udahlah. Urusinnya hidup kau sendiri, enggak usah terlalu merasa punya hak untuk membahas hidup orang lain. Kecuali kau memang dekat dengan aku, memang kau punya solusi untuk aku, dan memang kalau kau memang peduli itu emang ada caranya yang lain, bukan harus komen di kolom komen juga gitu. DM kan ada. Uh-huh. Kalau orang kenal juga pasti punya WA kan? Uh-huh. Atau mungkin kalau orang kenal pasti bisa ketemu dong.
Iya.
Ya enggak perlu harus di sosmed juga gitu.
Benar. Iya, cara penyampaiannya lebih dipikirkan
aja. Lebih. Oke. Okay. Dari kamu deh, kamu. Ini kan tamu terakhir
ya. Kalau menurut aku mau bilang ke pelaku dulu deh. Pelaku tuh sebenarnya mungkin niatnya candaan segala macam, emang mungkin pada dasarnya emang niat mereka memang bercandaan, karena mungkin mereka nggak tahu kalau ternyata dari candaan mereka itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang gitu kan. Mungkin niatnya candaan, terus kita nggak tahu kan, aku candaan kok kayak gitu sih. Kita kan nggak bisa ya ngatur mindset seseorang harus nerima sesuai dengan apa yang kita pikirin gitu. Aku candaan kok, kau harus nerimanya candaan juga dong.
Atau
ya, gak bisa kayak gitu.
Atau lebih kerennya kata baperan. Semenjak ada kata baperan udah hilang kata maaf.
Iya.
Aku baperan gak bah.
Iya
kan.
Jadi sebenarnya itu harusnya dia minta maaf dong, tapi diganti dengan kau baperan bah.
Iya. Hilang kata maaf.
Kayak gitu. Nah terus mulai sekarang bagi pelaku, coba biasain diri ketika kamu melihat hal aneh dari diri seseorang gitu kan, misalnya kulitnya hitamnya berlebihan atau alisnya nggak ada gitu kan. Coba latih diri kalian, latih diri kita. Ini sebenarnya sama-sama ngingetin buat kita bertiga sih, bukan cuma buat pendengar. Ini reminder buat kita juga, latih diri kita untuk menahan.
Maaf.
Untuk menahan, diam dan tidak mengungkapkan itu dengan kata-kata. Diam aja, ya udah diam aja. Oh, udahlah, urusan dia juga kok. Yang nggak punya alis tau dia, bukan gue gitu kan. Kayak gitu. Terus
toh nggak ada alis nggak merusak itu kan, nggak merusak bumi kan.
Iya. Toh nggak ada alis ada pensil alis kan. Iya benar-benar.
Dan misalkan lihat orang yang biasa nggak punya alis tiba-tiba sulap alis, ya udahlah, duit dia juga. Jangan juga dibully, toh duit dia bukan pakai duit makmu gitu kan. Lanjut kamu.
Iya, jadi buat para body shamer di luar sana dan para buat kita juga semua,
karena kita pasti nggak menutup kemungkinan kita pasti pernah melakukan juga.
Iya. Mungkin aku juga sering juga sama teman-teman tanpa kita sadari. Berhentilah ya. Kalau misalnya kamu gak bisa berhenti, ya kurangilah untuk melakukan perilaku-perilaku seperti itu, karena itu akan membahayakan untuk orang lain dan tidak menutup kemungkinan juga membahayakan untuk diri kita sendiri. Pertama, kita akan dicap seorang bad attitude, tidak menghargai orang lain, toxic people. Kemudian kita bisa jadi juga bakal jatuhnya ke bui kan, masuk-masuk ke buinya, ke ranah hukumnya. Terus buat para korban, coba menanggapi itu dengan lapang dada. Pertama ya dengan lapang dada, kayak Katina ya. Yes. Katina udah mindsetnya udah bagus banget nih, ketika dia diolok-olok atau dihina-hina sama teman-teman atau sama-sama orang di ITE atau di secara verbal, dia udah nganggap bodo amat gitu kan, bodo amat, cepat-cepat hapus komentarnya biar orang lain nggak baca juga. Jadi nggak terpengaruh juga dengan komentar-komentar teman kita gitu, cepat blok. Kalau bisa ya udah nggak usah teman sama dia lagi gitu kan. Terus buat korban juga, jangan takut untuk berbicara. Nah, kalau misalnya ada pelaku yang ngelakuin itu ke kita, jangan takut untuk dilawan. Lawan aja. Gue suka sama Gita Savitri Devi, ketika banyak orang yang ngebody shaming dia di Instagram dia semuanya lawan. Bahkan dia sampai bikin akun Instagram khusus buat ngelawan itu. Nama akunnya apa? Warganet Berda kalau nggak salah. Teman-teman bisa buka. Jadi di akun itu dia benar-benar ngebahas kayak misalnya orang ngomentarin
jelek
ada dia. Iya, nggak ada alis. Dia screenshot tuh. Dia screenshot, abis itu dia kasih caption
di bawahnya.
Iya, kasih caption di bawahnya balasan untuk pelaku tersebut. Wah, aku suka ngebaca postingan-postingan di Warganet Bersabda. Jadi ibaratnya dia kayak keren gitu. Ngelawan, berani ngelawan itu, berani speak up biar orang pada tahu kalau misalnya perilaku itu tuh nggak baik gitu kan. Karena kalau kita nggak berani speak up atau nggak berani ngomong, khawatirnya kelamaan itu akan jadi kebiasaan dan memudaya, dan itu bahaya banget.
Dan yang kita tahu kan, misalkan orang lain udah merasa lebih dari orang lain di atas angin, itu kan bakal pasti datang terus, dia pasti bakal datang terus. Oh ternyata misal aku ngomongin ini, ternyata dia takut gak berani lawan aku, yaudah aku bully aja terus. Oh ternyata dengan aku bercanda soal badan dia, yang lain ketawa tapi dia gak tersinggung, dia diam aja, berarti dia gak tersinggung dong, berarti gitu.
Belum tentu.
Oh kan padahal kita belum tahu dia tersinggung atau enggak, jangan dia merasa seperti oh ternyata dia tersinggung, yaudah aku tiap hari gitu aja.
Iya.
Makanya kita harus speak up tadi, benar.
Iya. Setuju. Speak up, harus berani, terutama buat para korban sih. Jadi kita mengajak teman-teman semua buat speak up, bisa lewat podcast, bisa lewat vlog,
iya benar,
bisa lewat YouTube yang kategorinya media massa gitu kan, bisa lewat tulisan, caption Instagram atau Facebook, artikel, blog segala macam, teman-teman silakan.
Pokoknya dijadiin karya aja lah.
Iya, jadiin karya. Kalau bisa teman-teman yang pelaku korban semuanya bikin komunitas.
Komunitas
bergerak bareng, maksudnya nggak diam-diam. Jadi kalian sedihnya tuh nggak sendiri gitu, punya teman. Jadi kalian bisa lebih bangkit gitu.
Atau kita bikin komunitas.
Oh, siap di Pontianak ya?
Iya, komunitas warganet bersabda dua gitu kan. Dua.
Kalau menurut aku gitu aja sih sebenarnya, harus berani sih.
Oke, kesimpulan dari Kak Dina.
Kak Dina, oke, kesimpulan harus dari panjang aku nih, Kak.
Harus panjang. Kamu
iya. Kesimpulan dari aku, gak ada seseorang, gak ada satupun orang yang main akun Instagram, Facebook, atau intinya sosial media deh. Intinya sosial media yang benar-benar hidupnya dalam titik kesempurnaan atau ideal.
Setuju banget.
Standarisasi. Oke, standarisasi ideal itu apa sih gitu kan? Ada nggak sih status standarisasinya tuh apa gitu? Tarafnya tuh, iya, tarafnya tuh 70% harus ikutin standarnya BMI gitu kan? Atau kulitnya kulit cantik, kulit bening, wajah cantik, body BMI, body model-model, itukah yang disebut dengan perfect ideal body gitu kan?
Gila.
Nah, sebenarnya buat pelaku ya, ketika Anda memperlakukan orang lain seperti itu, ingatlah gitu, kalau suatu saat tuh bentuk tubuh Anda, rupa Anda, wajah Anda, ataupun semua yang ada pada diri Anda gitu, termasuk kulit gitu kan, bahkan ujung kuku gitu, bisa rusak gitu loh, dan itu bisa jadi bahan orang lain untuk ngebully Anda gitu. Dan kesimpulan aku untuk pesan ya, pesan aku terhadap korban sebenarnya, ikutinlah cara aku gitu, cara aku untuk menangani si body shamer itu, memperlakukan aku di sosial media. Pertama, aku menghapus secepatnya komentar negatif, mau itu bentuk tubuh aku, kulit aku, rupa aku gitu kan. Aku langsung hapus itu gitu, dari komen Instagram atau Facebook misalnya.
Setuju banget
kan. Nah, itu langsung dihapus aja. Kedua, kalau dia benar-benar orang yang mengenal kita, teman kita, sahabat kita, dia gak akan ngomentarin negatif omongan apapun di dalam media sosial. Dia pasti ngechat atau ngejapri lah kita minimal gitu kan, nge-DM lah. Itu baik deh. Langsung diblokir aja teman kayak gitu. Itu kan teman di sosial media. Jadi di kehidupan nyata ya udah tetap aja berteman sama dia gitu loh. Tapi di sosial media itu kita harus ngeblokir orang yang ngebawa pengaruh negatif sama kita. Iya. Yang ketiga, kalau menurut aku, jadiinlah apa ya? Hiduplah seperti pola pikir aku gitu. Bukan yang pola pikir idealis, bukan terlalu membuka pikiran kemana-mana juga bukan, tapi lebih banyak masa bodoh gitu, masa bodoh untuk hal yang negatif yang ngejerumusin kita. Kayak misalnya diasumsikan orang hal-hal negatif, aku tuh udah terlalu kebal kali ya hidup dengan omongan-omongan orang, jadi lebih baik ya udah abaikan lah omongan-omongan itu gitu. Jadi yang ya udah gitu, tetap aja aktivitas kayak biasa, tetap bisa kan manjat tangga gitu, yang rumahnya tingkat 2 tetap bisa naik tangga, nggak harus ngesot, nggak keberatan badan gitu. Yang kalau memang diri kita ngerasa berat badan kita yang udah, aduh kok kebanyakan diam banget nih, nggak ada gerak, itu berarti kan harus ngedetox tubuh tuh. Ya udah, jadi memang ya udah, kalau memang nggak bisa tahan lari, nggak bisa jogging, waktunya sempit, ya minimal apa ya, konsumsi air yang banyak, minimal untuk tubuh kan. Itu bukan hanya untuk kecantikan kok, memang air putih itu daibak lah tuh. Daibak the best.
Setuju.
Jadi pokoknya kesimpulan buat korban, hidup tuh jangan terlalu mikirin omongan orang, say, berat hidup kita. Pusing gitu kan. Hidup aja dengan hidup aja dengan apa yang menurut kita udah dewasa nih, udah 20-an ke atas kan. Jadi hidup aja dengan pikiran yang kalau menurut kita itu benar, lakukan. Tapi omongan teman-teman dekat yang nyata, yang verbal loh ya, yang didengar, yang verbal didengar, yang non-verbal abaikan, apalagi di sosial media abaikan.
Iya benar.
Iya, karena ya, kalau aku sih ngeposting foto di sosial media tidak harus aku cantik, tidak harus aku terlihat langsing di sosial media. Tapi aku lebih suka ngeposting foto dalam keadaan aku unik atau latar belakang yang unik. Aku lebih suka unik, keunikan sih dibanding ya, perbedaan itu jangan dibilang itu suatu perbedaan, tapi anggap, dan keanehan tuh jangan, jangan anggap itu keanehan, jangan bilang itu keperbedaan, bilang itu tuh suatu keunikan gitu loh. Keunikan tuh kan ada harga jualnya, ada timbal balik untuk orang lain, ada feedback yang masuk untuk kita. Nah, kayak gitu sih.
Setuju.
Parah.
Oh, sangat berfaedah ya.
Berfaedah sekali.
Oke,
pesan dari korbannya.
Bisa sungguh sih kali ya.
Oke.
Oke, terima kasih teman-teman yang udah dengerin sampai sejauh ini. Luar biasa. Teman-teman bagiin ke teman-teman yang lain, jangan lupa.
Sebenarnya kita belum bisa menjanjikan apa-apa ya buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir terus nge-tag kita di Instagram. Kita enggak bisa menjanjikan apa-apa.
Terima kasih banget yang udah bersedia membagikan ke teman-teman yang lain sama ini. Semoga teman-teman memang apa ya merasa podcast ini berfaedah karena karena kita merasa kayaknya kita cumin main gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa merasakan ada impact-nya, boleh dong teman-teman ceritakan juga ke kita impact-impact yang teman-teman rasain gitu kan. Jangan lupa cek Instagram kita @postingan_podcastingan. Kemudian teman-teman misalkan mau menyumbang ide atau mungkin mau jadi speaker di podcast
boleh, langsung
DM aja kayak Katina ini. Langsung nge-DM, langsung kita langsung set tanggalnya, kita langsung set idenya.
Iya. Yang penting anti hawa lah ya.
Anti hawa. Oke. Kemudian misalkan teman-teman
pokoknya kita apresiasi banget buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita dari episode pertama sampai episode hari ini dan sampai akhir, kita makasih banyak. Semoga teman-teman bisa mendapat pesan yang bermanfaat dari podcast-podcast kita dan semoga teman-teman bakal balik lagi di podcast kita selanjutnya.
Oke, see you. Terima kasih ya Mama, David.
Ya, makasih Kak Dina.
Dadah, makasih Kak Dina. Bye-bye.
Bye-bye.
See you. Postingan Mami, stay lovely and still be young.